Blaðsíða 36. Friður til frambúðar. Svona lauk klukkan 11 fyrir hádegi í dag versta og hræðilegasta stríði sem mannkynið hefur nokkru sinni orðið fyrir. Ég vona að við munum geta sagt að frá og með þessum degi verði aldrei framar stríð. Þetta sagði forsætisráðherra Breta, David Lloyd George, þegar hann upplýsti þingið vopnahlé sem samið var þann 11.11. klukkan 11 árið 1918. Loks voru fallbyssurnar þagnaðar. Þjóðverjar höfðu gefist upp og fallist á vopnahlé. Nú var eftir að semja frið.